Dit is 6:15. Nou, soos gewoonlik op 'n donderdag aand gesels ek met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane, die maatskappye wat hulle bestuur en ook die hekkies waaroor hulle moet spring om sukses te behaal. Nou, Bernard Mostert is saam met my in die ateljee. Hy is op die oomblik die uitvoerende hoof van Bushby. Hy was ook natuurlik 'n voormalige uitvoerende hoof van Tekkie Town en ook Mr. Tekkie. En hy moes al oor baie hekkies spring en dit sluit die begin van twee groot tekkie besighede in. Hy het saam met sy mede-aandeelhouers Tekkie Town aan Steinhoff verkoop. Dit was 'n absolute tragedie. En nou is Bernard en van sy vorige vennote besig om in die howe te stry om Tekkie Town terug te kry. Bernard, baie welkom by die program. Jy het omtrent oor hekkies met jou tekkies gespring. Maar waar in die wêreld begin jou storie?
Raak, baie dankie, dis lekker om hier te wees. My storie begin in die Ooskaap in Kraddock rarig. Ek is bevoorreg om die kind te wees van twee onderwysers. My ma leef nog. En in 1985, net soos Mosgas begin posvas het in Mosselbaai, en my pa die skoolhoof geraak van die Hoërskoolpunt in Mosselbaai. 4 jaar later het Bram van Huisteen sy eerste sportwinkel in Mosselbaai oopgemaak, en ek en Bram het toe nog en vandag nog 'n liefde vir golf gedeel. Ek was toe 14, Bram was 24 en ons het saam vir die dorp se ligaspan golf gespeel. En daarso het 'n reis begin wat ek en Bram saam geloop het en wat vir my verseker baie lesse geleer het. En ek het in 2011 het ek by Tekkie Town aangesluit. Op daai stadium was daar so ongeveer 100 winkels, klein bietjie meer as 100 winkels. En toe ons weg is by Tekkie Town, ons was 381, en dit was regtig 'n wonderlike reis. Ek dink dit is miskien bekend dat ons weg is by Pepkor, nadat ons uit daai besigheid uitgedruk is, en dat Tekkie Town nou die omstrede besit van Pepkor is. Maar ons het Mr. Tekkie begin, ons sal volgende maand verby 40 winkels gaan, so...
Nee, ons gaan nou gesels oor die hele Steinhoff Pepkor ding, maar tekkies. Baie min mense gaan eendag wakker word en sê, ja, ek wil 'n kettinggroep van 381 winkels begin wat net skoene verkoop. Vertel ons hoe daai besigheid en daai die sake idee so ontplof het.
Wel, die idee het regtig begin by Bram se ma. En ons verwys vandag nog in die besigheid na Tannie Ria. Sy was baie kwaai, en Tannie Ria het 'n butiek gehad, en sy was 'n kleinhandelaar, en Bram het, nadat hy sy studies by Stellenbosch voltooi het, het hy 'n winkel begin met sy ma's ondersteuning in Mosselbaai, en aanvanklik was dit 'n algemene sportwinkel, en laterand, op grond van die sukses wat hy behaal het met die aankoop van skoene, het hy weer eens met sy ma se raad omgeskakel om net skoene te verkoop en nie meer rakette te snaar op die 24ste Desember en kriketkolwe in te slaan en dies meer nie, en die skoene was goed gewees vir ons, jy weet.
Ja, dit is 'n baie, baie groot mark, en natuurlik het julle, soos jy nou net gesê het, Mr. Tekkie begin nadat die Steinhoff sage homself nou afgespeel het. Hoekom het julle weer besluit om weer 'n skoene besigheid te begin?
Ek dink ons het 'n paar lesse geleer uit Tekkie Town uit, en het spijt my om te sê dat dalk was ons lui gewees, dalk was ons nie so goed soos wat ons gedink het ons was nie, want ons kon 'n paar ander konsepte begin het. Tekkie Town is oorwegend skoene, dit was 95% van die besigheid is skoene, en in Mr. Tekkie het ons iets gesien waar ons ook baie meer klere kan verkoop, en dit is die model wat ons ontwikkel het, en dit is 'n model wat werk, en ek moet sê, dit werk baie goed, so ons is baie bevoorreg.
Bram van Huisteen is 'n interessante persoon, en ek het nou baie opgelees oor die geskiedenis, en hy is verskriklik puntenerig, en hy word die hele tyd verwys na 'n voorval, of dat hy gaan kyk na koukies, of hierdie veldpenne in besighede. Vertel ons 'n bietjie van hom in sy puntenerigheid.
Maar nou, ek weet nie of Bram so puntenerig is soos wat hy gedissiplineerd is. So die storie oor die veldpenne of die koukies, soos ons daarna verwys, is dat as Bram in jou winkel ingestap het en die die koukies het gestaan met hulle punt na bo toe. Dan sluit, hy is baie goed gemanier, dan vat hy die koukie en draai hem so stadig om, en op daai tyd het nog so in sy boekie geskryf, en dan vir die volgende jaar betaal jy vir jou eie koukies, want hy sê, jy sou die koukie weggegooi het, en ons sou nog 20% oorgewees het. So Bram het iets in gemeen met Sam Walton, weet ek, lees op die oomblik Sam Walton sy boek, wat gesê het, ek moet kan oorleef met 'n bruto marge van 22%. So ek kan nie meer as 22 cent van elke omset kan ek uitgee nie. En dit is absoluut Bramse dissipline, is om te sê, wat is die beste wat ons kan doen? En markverwant is 'n vloekwoord in sy wereld. Ja. Dit is een van die eerste goed wat my geleer het. Hy sê, jy praat nooit met my oor markverwant.
Hoekom nie?
Want dit kan altyd beter gedoen word.
Ja, dit is eintlik is ongelooflik, maar kom ons gesels oor die Steinhoff ontwikkelings. Wanneer het julle nou die eerste keer met Marcus Jooste en Steinhoff te doen gekry? Wanneer was daar die eerste keer 'n moontlike transaksie op die tafel?
Man, so van 20, regtig van 2011 af toe ek by die besigheid gekom het, het ons Bram 100% van die besigheid besit. Was al baie belangstelling in besigheid, en die besigheid het so baie kontant gegenereer, en die besigheid geen skuld gehad het. En al die groei was organies. So in die tyd het ons omtrent allemaal, al die privaat beleggings en die private equity maatskappy ontmoet, uiteindelik in 2014 'n transaksie gedoen met Actis, waar net so oor die 40% van die besigheid afgekoop is, en toe en met die sy belangstelling in perde het Bram en Marcus 'n paai gekruis en Marcus het toe vir Bram gesê ons het nou net die Pepkor transaksie voltooi. Pepkor het 'n pakkie spesialiteitswinkels wat onder andere Shoe City insluit wat hulle nie baie suksesvol bedryf nie en as julle op daai stadium met ons vir 7 jaar in 'n ry 18% se operating margin gemaak.
Ja, bedryfswinsgrens.
Ja, en toe was die verkoopsargument aan ons was, verkoop julle besigheid aan ons, ruil dit vir ons aandele, ons gee vir julle verantwoordelikheid van die 500 winkels, julle draai het om, en dan stap ons die pad vorentoe. Nou, al daai het gebeur, die enigste ding wat ook gebeur het, is die feit dat Steinhoff House of Cards was. En dit is nou natuurlijk wel bekend wat by Steinhoff gebeur het. So.
Ek neem aan, dit was baie ontstellende dag toe die aandeelhouders, of die oud aandeelhouders van Tekkietown, wat nou Steinhoff aandele gekry het, nou bewus geword het van hierdie kaartehuis, waarna jy nou net verwys het en het ineengestort het. Kan jy nog onthou waar jy was toe jy nou die eerste keer gehoor het, jyne, hier is groot probleme?
Ek onthou het baie goed. Dit was gewees net voor die aankondiging van destijds nog Steinhoff Africa Retail sy resultate. Ons het 'n boodskap gekry om te sê dat Steinhoff gaan nie sy resultate publiseer nie, of sy geauditeerde resultate publiseer nie. En toe het die vryval begin. En dit was my interessant, dit was December, en December is vir ons 'n uiters belangrike tyd in kleinhandel. En, jy weet, ons het, wat ek, toe ek het allemaal met mekaar gekry het, gesê, die enigste ding wat ons kan doen, is ons kan beheer wat ons kan beheer. En ons het 'n baie groot teiken gehad daai jaar van, vir die eerste keer sou ons oor 500 miljoen rand gegaan het in December, ons het op die ouwe 553 miljoen rand gedoen. En ek is baie trots op die span wat opgedraf het toe, want niemand het hulle gesteer aan die welvaart wat verloor is nie. Maar allemaal het hulle gesteer in die taak wat voor ons was.
Maar julle is besig met 'n groot hofstryd om Tekkietown terug te kry. En daai proses kan seker nog vir 'n hele lang tyd voortduur. Natuurlik die hoof is interessante plekke, maar dink julle daar's 'n realistiese kans om daai besigheid en al daai takke terug te kry onder julle bestuur?
Ja, beslis. En ons was suksesvol geweest verlede jaar April om 'n interdik te kry teen Steinhoff, wat bepaal dat hulle mag nie hulle beheer in Pepkor verloor of prys gee, voordat ons saak in finaliteit aangespreek is nie. En in terme van daai interim interdik wat oor Steinhoff gehef is, is die redes wat gegee is vir die intellek was te sê dat daar is 'n baie wesentlike vooruitsig dat ons suksesvol sal wees met ons saak vir restitusie.
Ja, dit is baie interessant. Het julle sedertdien met Marcus Jooste self gesels?
Ja, luister, ek dink is wel bekend dat mense beskuldig Bram daarvan dat hy Marcus se beste vriend is. Hy sê, dit is nie moeilik om Marcus se beste vriend te wees nie, want dalk is hy Marcus se enigste vriend. maar die waarheid van dit is, jy weet, as jy bitter is, of as jy vol wraak is of so, dan denk ek, maak jy nogal 'n redelike groot onttrekking uit jou emosionele welvaart. Jy weet, ons sit nou 3 jaar, na die, wel amper 3 jaar, na die gebeure, en daar is nog nie 'n klag gelê teen Marcus, he. Daar is al biljoene rande spandeer op ondersoeke en so aan, maar die proses gaan net voort, jy weet, so, ek denk, Marcus moet ook 'n reg hê om homself te verdedig, amptelik, so hy moet aangekla word, en dit is so dat hulle sê, sekere goed het gebeur, maar die, jy weet, Marcus moet sy prys betaal, en hy moet ook 'n reg hê om homself te verdedig, soos ons 'n reg het om ons besigheid terug te vra.
Dit is 'n interessante perspektief, want soos jy sê, daar is nog nie 'n klag teen hom nie, daar is nog steeds ondersoeke wat voortduur, maar in die openbare oog is hy reeds skuldig bevind. En hoe dink jy moet die publiek of aandeelhouers van Steinhoff na hierdie situasie kyk, veral hoe jy dit nou net beskryf het?
Wel, luister, dit is, moet baie moeilik wees vir iemand wat hulle self nie kan verdedig hê. Soos in ons geval het ons vir Bram, wat baie goed befonds is, wat, as gevolg van daai koukies, het hy baie diep sakke, en jy weet, ons kan onsself verdedig gegewe die groepering wat ons het. Maar daar is baie mense wat my al gestop het op lughawens of in George waar ons vandaan kom en sê, baie dankie dat julle hierdie geveg veg, want dit lyk of julle die enigste mense is wat op soek is na geregtigheid. En ek het baie sympatie vir mense soos my ouers wat 'n verlies gely het in hulle pensioenfondse, maar wat eenvoudig amper geen kans staan om enige herwinning te kry nie.
Jy is tans die uitvoerende hoof van Busby, interessante ex-Suid-Afrikaanse maatskappy. Vertel ons, hoe het jy daar betrokke geraak?
Ja, luister, dit is 'n regtig wonderlike ontwikkeling gewees vir ons. Ek dink die so 2 of 3 dae nadat ek my kantoor verlaat het by Techie Town, het 'n man met die naam van Michael ten Hope my gebel en gesê, hy en die voormalige hoof van Rand Merchant Bank, Michael Pfaff, het 'n besigheid met die naam van Cavi Brands. Hulle is die bestuurders van Dermalogica in Suid-Afrika en Chanel en nog ongeveer 30 ander handelsmerke en hulle het nou net die beheerende belang van Busby bekom en hy sien dat ons het mense, maar ons het nie meer besigheid hê. En hy het die besigheid, maar hy het die mense nie. Wil ek nie dalk kom help daar nie. Ek het aanvanklik gesê nee. Ek het regtig gedink dat my toekoms is as 'n professionele litigant. Maar Mike is baie persistent, jammer vir die Engelse woord. En ek het toe verlede jaar so van Februarie af betrokke geraak daar. En ek dink van die goed wat ons in Techie Town suksesvol gemaak het, die onaantreklike basiese beginsels, is van die goed wat in Busby verlore geraak het. Hoe laat maak jy jou winkel oop? Hoeveel spandeer jy aan elektrisiteit? Hoe lyk jou skedulering van jou personeel?
Watter kant toe staan jou koukies?
Precies, so, en dit is vir ons, dit het vir ons in 'n baie goeie vennootskap uitgedra.
Van Bernard, baie dankie dat jy ateljee toe gekom het en alle sterkte daar. Johan, is jy 'n groot Techie Town kliënt?
Nee, ongelukkig nog nie ryk, maar ek dink na wat ek vanaand gehoor het, moet ek dalk net so 'n bietjie weer daarna kyk.
Ja, ek dink julle eerste winkel was in Somerset West gewees, of een van die eerstes, en ek het nogal ingestap en gedink, jene, hier's baie skoene, Dis 'n interessante sakemodel. Regtig interessant is eintlik 'n hoofstuk in Suid-Afrika hierdie. Maar Bernard, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dis Bernard Mostert. Hy is die uitvoerende hoof van Busby en ook die voormalige uitvoerende hoof van Tekkie Town. Maar ongelukkig het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Johan Gous. Johan, dankie dat jy ingekom het. Hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. En daarmee moet ek groet van my Ryk van die Kerk en die Money Web span. Dankie vir die saamluister.